Kapag napakaraming trabaho na inatang sa ating balikat, nagagawa nating magreklamo at humingi ng tulong sa iba. At kadalasan, gumagawa tayo ng mga tinatawag nating paluso para lamang matakasan ang gawaing ipinagkatiwala o binigay sa atin. Kaya naman minsan, naglalaro sa ating mga pag-iisip ang katanungang, ito nga ba ang kahulugan ng aking buhay? Ito ba talaga ang gawaing tinalaga sa atin ng Diyos? O mas higit pang hihirap ang buhay habang tayo ay tumatanda? Ito marahil ang mga katanungang namumutawi sa bibig ng isang propeta na nagngangalang Jeremias, sapagkat noong maramdaman niya ang bigat ng pasanin na kanyang dinadala, ang kanyang puso ay unti-unti nang nalulumbay. Ngunit ang mga katanungang ito na bumabagabag sa kanyang puso ay pawang napagtagumpayan niya, sapagkat sa paglipas ng panahon, ang katangian ni Yahweh bilang tapat at mapagmalasakit na Diyos ay kanyang naranasan. Kaya naman, kahit na ang paghahamak ng mga tao ay kanyang nalampasan, sapagkat pinatatag ng katapatan ng Diyos ang kanyang puso sa pananalig kay Yahweh. Subalit ano ba ang batayan na ginagawa ng Diyos sa tuwing siya ay maglalagay ng tungkulin sa ating mga balikat? Ang Panginoon ba ay mayroong hinihinging kakayahan mula sa atin upang tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya? Hayaan ninyong tunghayan natin ng kasagutan sa mga katanungan ito sa unang kabanata ng Aklat ng Jeremias, talatang 4-19, na sa atin ay ihatid ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyayan, dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, kabanalan. At kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyayan, dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalaki, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo.
Ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Jeremias, unang kabanata, talatang 4-19. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa unang kabanata ng aklat na ito at basahin po natin mula sa 4 na talata. Ganito ang kanyang sinabi. Ngayon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, ang kataga na sinabi niya'y salita ng Panginoon ay dumating ay isang katibayan tungkol sa katotohanan ng banal na kasulatan. Kung ang pahayag na ito ay hindi natin paniniwalaan, ang mensahe ng salita ng Diyos ay hindi natin pahalagahan. Subalit, kung pag-aalinlangan natin ang ginawang pahayag ng Panginoon kay Jeremias, hindi pa rin ito napawawalang bisa ang katotohanan. Bagkos, ito ay naging paninindigan ni Jeremias hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ano ang dahilan? Basahin po natin ang kanyang kasagutan dito sa 5 talata na sinabi ng Panginoon. Bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita, at bago ka ipinanganak, ikaw ay aking itinalaga. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. Ako'y nagagalak sapagkat ang ina ni Jeremias ay mabuting babae. Hindi siya tulad ng iba na natitiis nilang ilaglag ang kanilang mga dinadala sa kanilang sinapupunan. Mapagtakpan lamang ang kanilang kahalayan at kahihiyan. Merong mga nagtatanong kung ang fetus na nasa sinapupunan ng isang ina ay ganap ng tao. Sinasabi nila ito sa layuning pabulaanan na ang aborsyon ay hindi kasalanan. Ngunit kung pag-aaralan po natin ang sinabi ng Diyos kay Jeremias, maunawaan natin na ang sanggol na nasa sinapupunan ng isang babae ay buhay na tao. Sapagkat ang patotoo ni Haring David na matatagpuan natin sa aklat ng mga awit kabanatang 139, talatang 15, ay malinaw na katibayan tungkol sa bagay na ito. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Ang katawan ko ay hindi nakubli sa iyo, nang ako ay lihim na ginawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Maliwanag na ipinahayag sa talatang ito na ang buhay ay nagsisimula sa sinapupunan ng ina. Ayon sa mga dalubhasa, ang fetus ay kakikitaan ng buhay at dahil rito, ang aborsyon ay isang pagpatay at isang krimen. Maliban lamang kung ang pagsasagawa nito ay para sa magandang layunin upang iligtas ang isa pang buhay. Mga kaibigan, ito ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito. Ang sabi ng Panginoon kay Jeremias, bago kita inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na kita. Ibig sabihin, sa tiyan pa lamang ng ating ina, ang Diyos ay gumagawa na sa ating buhay. Ngunit ano ang dahilan kung bakit ipinahayag ng Diyos ang bagay na ito kay Jeremias? Ang payak na kasagutan ay atin pong makikita sa uri ng ministeryo na gagawin ni Propeta Jeremias. Nalalaman ng Panginoon na ang mensahe na dadalhin ni Jeremias ay hindi magiging kalugod-lugod sa pandinig ng kanyang mga kababayan. Ito ay magdudulot ng pagkabilanggo at paulit-ulit na pag-uusig sa buhay ni Jeremias. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, kay sarap malaman na ikinalugod gamitin ng Diyos ang malambot na puso ni Jeremias upang ipahayag ang hatol. Kung ating matatandaan, sinugo ng Panginoon ang nag-aalab na puso ni Elias sa hukuman ng masamang hari na si Ahab at ni Reyna Jezebel. Ngunit bago nasadlak sa pagkabihag ang kaharian ng Huda, ibig ipabatid ng Diyos na siya ay nagmamalasakit. Kaya ginamit niya ang maamo at mahabaging puso ni Jeremias upang ipahayag ang kanyang mensahe. Ang pagtatalaga ng Panginoon kay Jeremias ay naging lakas at kaaliwan na nagbibigay katatagan sa propeta. Si Propeta Jeremias ay maihahalin tulad natin sa isang lumang sisidlan na ginagamit sa loob ng tabernakulo o sa templo. Bagamat ang kanyang kaanyuan at kalikasan ay mahina sa paningin ng sanglibutan, magkagayunman, dahil sa siya ay itinalaga para sa Panginoon, siya ay isang banal na kasangkapan ng Diyos. Ang pagkakatawag at paggamit ng Diyos sa buhay ni Propeta Jeremias ay kaaliwan para sa akin. Sa totoo lang, ang pagbubulay-bulay natin ng kabanatang ito ay isang pagpapala sa aking buhay. Dito ko naunawaan na ang aking pananagutan ay hindi sa tao, kundi sa Panginoon na sa akin ay tumawag upang ipahayag ang kanyang mga salita. Pakinggan po naman natin ang tugon ng propeta sa sinabi ng Panginoon. Ganito po ang kanyang tinuran sa 6 na talata. Nang magkagayoy sinabi ko, O Panginoong Diyos, tignan mo, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y kabataan pa. Marahil si Propeta Jeremias ay 20 gulang lamang noong kausapin siya ng Diyos. Ang mga pananalita ni Jeremias sa talatang ito ay nagpapahiwatig na siya ay wala pang sapat na kaalaman at karanasan sa tungkulin na ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Kung sa bagay, ang ganitong kaisipan ay pangkarariwan na sa ating ngayon, lagi nating nakikita ang kahinaan kaysa magagawa ng Panginoon sa ating buhay. Subalit napansin na ba natin na ang karaniwang ginagamit ng Diyos para sa gawain ay ang mga taong pangkaraniwan at hamak sa paningin ng sanglibutan? Minsan ay merong pastor na lumapit sa isang kilalang dalubhasa ng banal na kasulatan at nagtanong tungkol sa tagumpay na nagaganap at noon nangyayari sa kanyang ministeryo sa simbahan na kanyang pinagpapasturan. Ang sabi ng pastor, "Kaibigan, bakit kaya lumalago ang gawain ng taong iyon kaysa akin? Sapagkat kung ating susuriin, mas higit naman akong matalino at marunong kaysa sa kanya. Mas mainam akong mangusap at mas mainam din akong magpangaral kaysa sa kanya. Subalit nais kong malaman kung ano ang lihim kung bakit pinagpapala ng Panginoon ang kanyang ministeryo." Bilang tugon sa kanyang katanungan, ang dalubhasa ay saglit na tumingala sa langit at mahinahong nangusap na ganito ang kanyang sinabi, "Isang bagay lamang ang nalalaman ko, ang taong ginagamit ng Diyos ay iyong nakakakilala ng kanyang kahinaan at taus-pusong nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon." Kaibigan, nadama ni Jeremias na wala siyang magagawa. Subalit ano ang katugunan ng Diyos? Pakinggan po natin ang sinasabi sa 7 talata. "Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, 'Huwag mong sabihin, ako'y isang kabataan, sapagkat saan man kita suguin, ay paroroon ka, at anumang iutos ko sa iyo, ay sasabihin mo.'" Ang malaking pagkakaiba na nagaganap sa mga simbahan ngayon ay napapansin natin sa pulpito. Makikita po natin sa karamihan sa mga nangangaral na tumatayo sa harapan ay hindi ganap ang kanilang paniniwala sa kanilang mga sinasabi at ipinangangaral. Higit sa lahat, nakalulungkot isipin na ang pulpito ay nagiging kasangkapan lamang upang ipahayag ang sariling paniniwala at haka-haka ng tao at hindi sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan para sa ating panahon. Kaibigan, ang kaisipan ng tao ay walang magagawa upang mabigyan ng kapanatagan o kapayapaan ang puso ng mga tagapakinig. Tanging ang kalooban lamang ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan ang makapagkakaloob nito. Kaya naman, pinalakas ng Diyos ang loob ni Jeremias upang hindi matinag sa mga pag-uusig. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 8 talata. "Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y kasama mo na magliligtas sa iyo, sabi ng Panginoon. Nalalaman ko na ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi palaging nakalulugod sa pandinig ng tao. Dahil dito, ako ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang aking pangangaral ay nagaganap sa himpapawid sa pamamagitan ng radyo. At sa pamamagitan nito ay inililigtas ako ng Diyos sa mga masasamang panukala ng tao. Marami ng mga patotoo ang aking tinanggap tungkol sa ginagawa ng banal na kasulatan sa kanilang buhay. Kay sarap isipin na kahit na ang mga taong umuusig sa salita ng Diyos ay nakikinig. Kaya ang dalangin ko sa Panginoon ay ang kanilang kaligtasan. Ito ang kagalakan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit nais niyang huwag manghinawa o manghimagod man ang kanyang mga lingkod, sapagkat ito ay hindi babalik sa Panginoon na walang kabuluhan." Ang sinabi ng Panginoon kay Jeremias, "Huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo na magliligtas sa iyo." Sangayon kay John Knox na isang mangangaral, ang tao na kasama ang Panginoon ay higit pa sa karamihan. Kaibigan, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang kataas-taasang Diyos. Sa bawat mga ngaral ng salita ng Panginoon, nagsusumamo ako sa inyo at nakikiusap na pag-aralan nating mabuti ang Biblia. Ang pulpito ay dapat na mapuno ng mga pangangaral, pagtuturo at pag-aaral ng banal na kasulatan, sapagkat sa pamamagitan lamang nito natin makikita ang tunay na magagawa ng Diyos. Basahin po natin ang 9 na talata dito sa unang kabanata sa aklat sang-ayon kay Jeremias. Pagkatapos ay iniyunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig, at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Ang paglalagay ng Panginoon ng kanyang salita sa bibig ni Jeremias ay kamangha-manghang bagay, sapagkat ang bagay na ito ay nagpapatunay na kinasiyahan ng Diyos ang kanyang masalita na nasusulat sa banal na kasulatan. Ngunit may mga nagsasabi na hindi ang mga salita kundi ang ipinahihiwatig ang siyang kinasiyahan ng Panginoon. Subalit ang paniniwalang ito ay kabulaanan, sapagkat makikita po natin na maging ang salita ng Diablo ay naitala dito sa banal na kasulatan. Ang bagay na ito ay kadalasan na nabibigyan ng maling pananaw. At tungkol sa iba-ibang salin ng banal na kasulatan, ako ay naniniwala na dapat tayong magkaroon ng masusing pag-iingat at ipaliliwanag ko ito sa pamamagitan ng isang paglalarawan. Minsan ay merong isang babae na nagnanais na maging isang magaling na mga awit. Kaya noong matapos ang oras ng kanyang pagtatanghal, tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung ano ang reaksyon ng mga hurado. Sinabi ng kanyang mga kaibigan, ayon sa mga hurado, ang iyong pag-aawit ay makalangit. Ang sabi naman ng babae, totoo bang sinabi nila ang pananalitang iyon o sinabi nila ito sa pamamagitan ng maraming salita ng paghanga? Ang tugon ng kanyang kaibigan, sa totoo lang, hindi gayong mga salita ang kanilang sinabi, subalit ganoon pa rin ang nais nilang ipahiwatig. Ano kung ganoon? Ang tugon ng babae, sinabi ba nila na makalangit ang aking tinig? Muling tumugon ang kanyang mga kaibigan na nagsabi, sa totoo lang, hindi iyon ang salitang ginamit nila, kundi ang sabi nila, ang iyong tinig ay hindi matatagpuan sa daigdig, para daw galing sa kalawakan. Mga kaibigan, ito ang dahilan kung bakit ang mabuting salin ng banal na kasulatan ay napapahalagahan, sapagkat kung hindi, maililigaw tayo ng mga haka-haka at kukuro ng tao. Basahin po natin ang nasusulat dito sa 10th talata. Tignan mo, inilagay kita sa araw na ito sa ibabaw ng mga bansa at ng mga kaharian upang bumunot at magbabagsak, upang pumuksa at magwasak, upang magtayo at magtanim. Si Jeremias ay naging propeta sa panahon nila Haring Josias, Joakim, Jehoas, Jehoiakim at Sedekias. Ang mga haring ito ay may iba't ibang uri ng pamamahala. Ang kanilang layunin ay para sa ikatatatag ng Jerusalem, sapagkat nais nilang mapaunlad ang kapaligiran ng kanilang lungsod. Ang bawat isa sa kanila ay gumawa ng paraan upang ang paghihirap ay mawala sa kanilang bayan. Subalit nakalulungkot isipin na wala isa man sa kanila ang nakinig kay Jeremias. Kaya naman, noong sila'y mamatay, ang mga proyekto na kanilang ipinatupad ay pawang nauwi lamang sa alabok. Subalit ang aklat ni Propeta Jeremias na kinatatalaan ng mga salita ng Diyos ay nanatili at kasalukuyang pinagbubulayan at pinag-aaralan natin ngayon at ng marami pang iba. Nakakalungkot isipin na ang mga pamahalaan at mga paaralan at ang iba pang sangay, pang publiko man o pang pribado, ay hindi gaanong nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya naman tulad ni Jeremias, pinakiusapan tayo ng Diyos na maging sugo para sa Kanyang mga salita. Pakinggan po natin ang dalawang larawan na may kinalaman sa tungkulin ni Jeremias bilang propeta ng Diyos, na ganito po ang kanyang sinabi sa 11 talata. Dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, Jeremias, anong nakikita mo? At aking sinabi, ako'y nakakita ng isang tungkod ng alimandro. Ang puno ng alimandro ay binansagang tagapaggising at tagapagbantay. Sang-ayon sa mga dalubhasa, ito ang unang puno sa Israel na makikita pagkatapos ng taglamig at ang unang puno na mamumukadkad sa panahon ng tagsibol. Tulad ng puno ng alimandro, ibig ipabatid ng Panginoon na si Jeremias ay magiging tagapaggising at tagapagbantay. Gigisingin niya ang Israel sa kanilang pagkakatulog upang mamulat sa katotohanan ng Diyos. Ganito ang kanyang sinabi sa 12 talata. At sinabi ng Panginoon sa akin, nakita mong mabuti sapagkat pinagmamasdan ko ang aking salita upang isagawa ito. Ang panggising na salita na ginamit ni Jeremias ay ang salita ng Diyos. Hindi ito madali, subalit dapat niyang gawin. Basahin po natin ang 13 talata na ganito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin sa 2 pagkakataon na nagsasabi, ano ang iyong nakikita? At aking sinabi, ako'y nakakakita ng isang palayok na pinagpapakuluan at nakaharap palayo sa hilaga. Ang kumukulong palayok ay tumutukoy sa isang bansa na naglalayon na sakupin ang Huda. Sa panahon ni Propeta Jeremias, ang bansang Ehipto at ang bansang Assyria ay hindi na nagbabadya ng panganib sa hilagang kaharian ng Huda. Subalit sa palibot ng mayaman na lupain sa hilaga, ay pumapainan lang tulad ng kumukulong tubig ang kapangyarihan ng Babilonya. Kaya naman, bilang propeta, tungkulin ni Jeremias na ipahayag ang babala ng Diyos. Kaya ganito po ang kanyang sinabi sa 14 at 15 talata. At sinabi ng Panginoon sa akin, mula sa hilaga ay lalabas ang kasamaan sa lahat ng naninirahan sa lupain. Sapagkat narito, tinatawag ko ang lahat ng mga angkan ng mga kaharian sa hilaga, sabi ng Panginoon. Sila'y darating at bawat isa ay maglalagay ng kanyang-kanyang trono sa pasukan ng mga pintuan ng Jerusalem, laban sa lahat ng pader nito, sa palibot at laban sa lahat ng mga lungsod ng Huda. Ang mga propeta na tulad nila Hoseas, Joel, Amos, Mikas at Nahum na nakasabay ni Propeta Isaias ay nangamatay na. Subalit si Sipanayas at Habakuk ay nabubuhay pa, samantalang sina Ezekiel at Obadayas ay mga nakasabay ni Jeremias sa pagpapahayag noong ang Huda ay nasa sa ilalim ng pagkakabihag sa Babilonya. Si Daniel ay nagpahayag rin, subalit ang kanyang mga pahayag ay sa darating na panahon na mangyayari sa mga Israelita doon sa Babilonya. Sa madaling salita, si Propeta Jeremias lamang ang tumatayong tagapagpahayag ng mensahe ng Diyos noong panahong iyon. Kaya ang pagpapalakas ng Diyos ay laging alaala sa kanyang buhay. Ang sabi ng Panginoon sa 19 na talata, lalaban sila sa iyo, ngunit hindi sila magtatagumpay. Lalaban sa iyo sapagkat ako'y kasama mo upang iligtas ka, sabi ng Panginoon. Bagamat nararamdaman ni Jeremias na hindi siya karapat-dapat sa paghahatid ng mensahe ng Diyos, gayon may tinawag siya ng Panginoon at pinagkalooban ng kanyang salita upang sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, ang bayan ng Diyos ay magigising sa katotohanan at magbabalik loob sa Panginoon. Mga kaibigan, bagamat ang mensahe na ipinahayag ni Jeremias ay may kinalaman sa pisikal na kapahamakan na daranasin ng bansang Israel at Yuda, dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Ngunit nagpapakita ito ng magandang larawan tungkol sa espiritual na kalagayan. Sang-ayon sa banal na kasulatan, tayong lahat ay nagkasala at nakalulungkot isipin na ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan. Subalit dahil sa mayamang biyaya ng Diyos, sinugo ang kanyang anak upang mamatay sa cross para sa mga makasalanan. Ito ang mabuting balita na nais ng Diyos na ating tanggapin. Ibig ng Panginoon na tanggapin natin ang ginawa ni Kristo para sa atin at ilagak natin ang ating buhay sa pananampalataya sa Kanya at kamtin natin ang buhay na walang hanggan. Napagpasyahan na ba ninyo, mga kaibigang nakikinig, kung ano ang gagawin ninyo sa inyong buhay? Kung hindi pa, ako'y namamanhik sa inyo na makipagkasundo kayo at magkaroon ng kapayapaan sa Panginoong Diyos sa araw na ito, sapagkat ito ang araw na tamang panahong itinakda ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay makapangyarihan. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ang salita mo ay di kumukupas. Hindi nagbabago ang iyong pagmamahal. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa iyo. Pinasasalamatan ka namin at pinupuri. At dalangin po namin, Ama, na patuloy mong pagpalain, Panginoong Diyos, ang pangangaral na ito ng iyong mga salita sa buhay ng bawat mga nakikinig. Idinadalangin ko po sila sa iyong pangalan. Kung sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay merong ilan sa kanila na nagdadala ng mabibigat na pasanin, nawawalan sila ng pag-asa. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin po silang itinataas sa iyong mga kamay. Kumilos at gumawa sa kanilang mga buhay, bigyan mo po sila ng panibagong kalakasan. Sa may mga dinaramdam, yung may mga sakit, sa pagamutan sa tahanan, Panginoong Diyos, iunat mo bang iyong mga mapagpalang kamay sapagat ikaw ang dakilang manggagamot. Yung mga nasa bilangguan, itinataas ko sila sa iyo, Panginoong Diyos, magkaroon sana sila ng kaaliwan mula sa iyong mga salita. Dakilang Ama, idinadalangin ko rin ang aming bansa sa oras na ito sa lahat ng mga nanunungkula sa pamahalaan. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, kami po'y umaasa, nananalig na ang lahat ng itutugunin mo at gagawin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Jesus, pag-ibig ng buhay ko, dakila at tapat sa mga dalangin ko. Sa aking buhay. Jesus, kayo.